слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку Людмила Янкіна, вона керівниця стратегічного напрямку і захисту громадських активістів та правозахисників Центру прав людини «Зміна». Ми будемо говорити про презентацію моніторингової доповіді про переслідування громадських активістів та правозахисників з початку 2021 року і, власне, про переслідування безпосередньо активістів Донеччини і Луганщини. Йтиме це наразі.
Це «Донбаська хвиля».
Отже, як взагалі ми можемо говорити про в описі подій на Фейсбуці, навіть так я почну, зазначений перелік тих питань, власне, які підніматимуться під час презентації, і за що найчастіше нападають на активістів та в яких регіонах? Що говорити про конкретно Донеччину і Луганщину? По-перше, наскільки часто є такі напади на активістів саме в цих регіонах?
Я скажу, що ці регіони, на щастя, не є лідируючими. У нас переважна більшість нападів стається у Києві, Київській області, Одеській області, приміром. Луганська і Донецька не є такими областями, де стаються напади найбільше, але все одно характер нападів залишає за собою тривожну тенденцію. Хотілося б, щоб воно насправді було зведено буквально до нуля.
За що найчастіше, власне, нападають, якщо йдеться безпосередньо про активістів Луганщини і Донеччини?
Так, найчастіше нападають за антикорупційну діяльність, за те, що люди борються, наприклад, з стихійною торгівлею, чи алкогольними напоями, чи тубачними виробами, або тютюновими виробами, або, в принципі, зі стихійними базарами, ринками, точками торгівлі. Так, менше трошки випадків на Донбасі боротьби з незаконними забудовами, хоча теж такі є, але якщо говорити за третій квартал 2021 року, то в Луганській області сталися 3 випадки переслідування, нападів і залякувань громадських активістів і правозахисників, а в Донецькій області 1 випадок, але вони не поступалися жорстокістю, тобто методи, які використовувалися по відношенню до активістів, вони були доволі такими жорстокими, які посилали, наприклад, сигнал, що активісти, правозахисники мають, наприклад, боятися за життя, здоров'я своїх близьких, своїх дітей.
Ви можете навести приклади, власне, що це були за напади? 3-4 всього випадки, так?
Це не тільки напади, але і випадки переслідування. Наприклад, один з випадків – це є формат системного залякування. В Рубіжному Луганській області є такі громадські активісти, антикорупційний викривач Валерій Харчук, який вже тривалий час отримує погрози. Він бореться насправді з незаконним розподілом бюджетних коштів міською радою, тобто державними органами. Він бореться з тим, щоб, наприклад, комунальні установи, там водоканали там і так далі працювали прозоро, а вони борються з ним. І, власне, ті методи, які використовуються проти нього, коли він відмовився, наприклад, піти на умовно таку, знаєте, угоду з дияволом, тобто йому пропонували посаду в міськраді, він відмовився, і йому почали просто банально підпалювати машини. Він ще займається паралельно бізнесом, і, власне, в нього було в розпорядженні декілька автівок. Спочатку перші автівки підпалили, потім їх обливали кислотою, потім знову підпалювали, потім знову обливали кислотою. І один з останніх випадків – йому облили кислотою вхідні двері місця проживання. Тобто до нього вже підбираються і подають йому, скажімо так, знаки залякування вже безпосередньо там, де він живе, загрожуючи його сім'ї, його дітям, дружині. Підпал в них був ще, гараж йому підпалювали. і там, де підприємство в них працює. Тобто людині безпосередньо подають сигнали про те, щоб він припинив свою антикорупційну діяльність викривацьку. Він насправді користується всіма законними методами, тобто він, приміром, може за його клопотаннями відкривають кримінальні провадження проти представників місцевого самоврядування і там комунальних установ. Ці кримінальні провадження активні, до речі. Він виграє суди в представників влади місцевої, і от з ним влада місцева так бореться, наймаючи якихось людей. Він припускає, що за одним з нападів або, ну, не нападів, а методів погроз, які використовуються, стоїть міський голова. Він про це говорить відкрито, але наразі поліція, не можна сказати, що щось активно заподіє, щоб протидіяти переслідуванню Валерія, але вже після останнього випадку, коли йому облили кислотою двері за місцем проживання, Валерію було надано державну охорону. Ще дуже цікавий випадок був в Слов'янську, наприклад, з Дмитром Браславським. Це такий активіст, який бореться з стихійною торгівлею в Слов'янську. Тобто він насправді намагався використатися методами, які оголосила до використання місцева поліція. Тобто вони ніби створили чат-бот, за яким люди можуть звертатися до них. Він, власне, намагався скористатися цим чат-ботом, його там забанили, він писав звернення про те, чи поліція вдіяла щось за його зверненнями у боротьбі з стихійними, з точками стихійної торгівлі, але замість того, щоб отримати відповідь або надати йому відповідь, поліція приїхала до нього, тобто група швидкого реагування, йому погрожували його матері, і абсолютно дика ситуація якась склалася, тобто замість людина намагається навпаки встановити якусь правомірну ситуацію в себе за місцем проживання в своєму місті, а натомість отримує погрози. І це абсолютно ситуація, на яку має звернути увагу в тому числі Генеральна прокуратура, прокуратура області, тому що ті методи, які використовують поліцейські, які, наприклад, погрожували його матері зброєю або там своїми якимись наручниками, посвідченнями, це дико, і так не має бути, і я думаю, що ми надалі ще будемо намагатися розібратися з тим, чи поніс хтось, буде якесь покарання з тих поліцейських, які йому погрожували.
От, так, ну, власне, ситуація досі з правоохоронними органами залишається критичною. От з того часу, як уже почали активно говорити про те, як, власне, поліція себе поводить з активістами, зокрема, ну, фактично, мало що змінилося, я правильно розумію?
На жаль, так. Плюс, розумієте, в чому суть проблеми ще? В відсутності розслідування, в саботажі розслідування. Тобто в нас є справи, жоден у цих справах виконавець і жоден замовник там інсценування нападів чи, ну, мається на увазі реалізації, перепрошую, нападів або там підпалу машин або трощі там якогось майна, не знайдений жоден виконавець, не знайдений жоден замовник. Тобто поліція по суті або саботує слідство, або закриває якісь там провадження, які нам потім приходиться перевідкривати через клопотання на слідчого суддю. Тобто багато таких випадків, де правоохоронна система не те, щоб активно займається, але з іншого боку таке враження складається, що іноді діє заодно з зловмисниками. Тобто є частиною тої системи, з якою борються активісти і правозахисники. Тому, на жаль, в принципі, можна так констатувати. Да. Ну і якщо говорити за рік, за 9 місяців, ну не за рік, а за останні 9 місяців, то в Луганській області сталося 7 подібних інцидентів, в Донецькій – 2. Але я ж кажу, що методи, якими користуються нападники і замовники, вони є доволі затратними. Тобто це потрібно найняти якусь людину, це потрібно, щоб та людина, якій щось загрожує, тобто той активіст, на нього витрачаються кошти з боку замовників.
Зрозуміло.
Тому що вони є загрозою їхніх корупційних схем, умовно.
Дякую дуже за цю важливу інформацію. Людмила Янкіна, керівниця стратегічного напрямку і захисту громадських активістів та правозахисників Центру прав людини «Зміна». Ми говорили про те, яка наразі є ситуація з нападами на активістів в регіонах. Зокрема, обговорили детально Донеччину та Луганщину.
Це «Донбаська хвиля». Ви слухали подкаст Громадського радіо.